9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pasan 15 minutos das 8:30 da tarde e comeza en Radio Mocidade unha nova edición de Tope de Gama. Hoxe nos acompañan no estudio o home que inventou a doble lazada no cordón dos zapatos, señor Marcos Casaleiro.
Hola, boas tardes.
Esteban Gómez, que foi quen inventou o axedrez para xogar un home solo. Que tal estás, Esteban?
Moi ben, boas tardes.
José Fernández, que domina as artes da maxia negra e do vudú. Que tal, José?
Todas dominadas, boas tardes, moi ben.
E Josu, que vos fala, o home que inventou o envasado de donos co buraco aparte. Benvidos todos a unha nova edición de Tope de Gama en Radio Mocidade. Hoxe vimos de rematar unha semana ocupada porque tivemos aquí os candidatos á alcaldía de Tomiño. O martes tivemos a... Quen foi, Marcos?
O martes tivemos a Mónica e a Jesús Castiñeira por ambos partidos.
Candidatos do CDT e do PSOE.
E o xoves, que foi onte, tivemos a Esteban e a Sandra, que é a actual alcaldesa.
Tedes dentro de pouco, xa están colgadas tamén as de onte, José?
As de onte todavía non, as de onte bueno, pa mañán.
Está no forno.
Os que non tiveron ocasión de escoitar as entrevistas en directo, cousa que nos parece moi mal, poden escoitarse as do martes na web e a partir de mañán tamén terán disponibles as outras dúas.
En www.radiomocidade.net.
Sí, máis ou menos donde nos están escoitando agora.
Sí. Pero tamén nos poden escoitar, inda que José non lle gusta que digamos aínda, na aplicación para dispositivos Android. Dí a ti que te queda mellor, donde está disponible, onde se pode descargar. No, por favor.
No sé, Apple Store, no.
Hágalos honores.
No Google Play, buscando Radio Mocidade, aí aparece a aplicación, descargar, instalar e veña.
Para escoitar a radio en directo.
A disfrutar, totalmente gratuita, nin publicidade, nin nada.
Nada. Inda que ao principio sale para pagar. Para iso, para Marcos, para que Marcos Casaleiro vaya xuntando. Pois nada,
vale.
Non seades moi crueles, é unha versión preliminar, pero
para
escoitarnos en directo.
Pre-beta, alfa.
Bueno, pois que saibades que iso, que agora se salides á rúa e vos aparece un señor cun sobre na man e dice vota por min, é que xa comezou a campaña electoral.
Xa estamos nela.
Non me dera conta.
Estabas onte na pegada de cartéis por aí?
Debe ser con te choveu e así te quedou na casa.
Pode ser.
Pois eu estive buscando propaganda.
Se nos traías o programa aquí para...
Propaganda electoral.
Exactamente.
Tú xa te miro aí cun bolígrafo, tes aí un boletín. Non vamos a decir de quen.
Tú toma notas, Esteban. Toma notas e decide ben o teu voto, Que vai ser o primeiro, é importante.
O votante novato.
O votante novato. Bueno, pois, esperemos que disfrutedes desas entrevistas. Como chiste estuvo ben, disfrutar de entrevistas políticas.
Quedaron ben, sí.
Son cousas que dentro de 4 anos pues...
Sobre todo que mellor que quedou grabado a opinión que teñen de Radio Mocidade.
Eso.
E todos estaban moi de acordo e a todos lle gustou moito, sí, o sea que sí.
Tedes Radio Mocidade para rato, amigos.
A ver. Para rato no. Bueno, que vos parece se escoitamos un poquinho de música,
Sí, porque xa vamos cansados de tanto falar. Por certo, un saludo a Marco Besada, que está, pois...
Un pouco convaleciente, a ver se non é nada, e a próxima semana está con nós.
Estará con nós, sí.
Bueno, pois, xa sei o que vides a decir, porque sodes moi mal pensados, pero que eu escollera unha canción de Macaco. O día despois de que empezara a campaña electoral non ten nada que ver. Non lle estou chamando mono a naide, que quede claro, vale?
Seguro.
Bueno, e o que se dé por ofendido... Que presente a correspondiente declaración.
Como di o refrán, o que se pica, ellos comen, non?
Pensé que ibas a decir que presenta denuncia, xa, outra máis non sei se podría, pero bueno. Pues nada, Macaco vende presentar un disco novo que se chama Historias Tatuadas e remata cunha versión que un tema, non sei se original ou de Xulio Iglesias, pero escoitei na banda sonora da última película de Mortadelo e Filemón contra Jimmy el Cachondo.
Boa peli.
É divertida, eh? Sí. A mí foi de todas das tres que mirei, o sea, das tres que hai, a que máis me recordou o cómic.
A mí moloume.
Pues los títulos de crédito remandan con este Me olvidé de vivir, versión Macaco 2015.
Qué triste.
Despois desta sintonía, se sabedes o que ven, temos o gusto de contar no estudio coa presencia de Eva Martínez, a nai de Marta Diz, unha das protagonistas da última campaña de Banta. Que tal?
Última, no, actual.
Bueno, actual, perdón. Ahora, xa cortaste invitado. Non te vale con cortar a min que cortas invitado. Tú tamén, macho, eres o que non hai, eh? Boas tardes, Eva. Perdona este interés.
Está perdoado.
Cipuci. Bueno, contanos un poquinho por que esta banda colaborando con Marta.
Bueno, pues Marta é unha nena que ten unha enfermidade que se chama o síndrome 1P36 e eso significa que ela ten unha pérdida nun cromosoma que é o cromosoma número 1. E entonces é unha nena que ten un retraso psicomotor, ten discapacidade intelectual e, bueno, é un síndrome con cardiopatías, con problemas de convulsións, en o caso da miña filla, con moitos problemas pa comer, porque tiña moi pouquiño tono e eso a ela lle impedía facer o exercicio da boca de poder tragar. Entonces a ela se lle fixo unha gastrostomía no estómago e comeu por aí desde os 18 meses. Entonces agora o que estamos facendo é unhas terapias intensivas de logopedia e eso está axudando moito porque de xeito agora xa unha comida ao día xa fai pola súa boca. E despois tamén estamos con terapias de fisio, bueno, fisioterapia, hidroterapia, empezamos a semana pasada con terapias de cabalos. Uh-huh. E bueno, Banta está colaborando pues axudando con aportación económica para esas terapias.
Porque esas terapias, esas necesidades especiais de Marta non nos cubre completamente a Seguridade Social.
No, o caso de Marta pois cubre, bueno, e cubre entre comillas. Ten media hora de fisioterapia dúas veces a semana e logopedia pois non ten, por exemplo, e todas as demais terapias, é dicir, excepto a de fisioterapia esa media hora, pois o resto son todo terapias privadas.
E tú crees que con esa media hora que lle da a Seguridade Social é suficiente?
No. Nos contamos que a nena ten que ir a Vigo, o viaxe xa é cansino e entre que la desperta un pouco e tal e cual, a media hora se foi e hai días que incluso non se poden aproveitar.
Marta é unha nena feliz?
Sí, moi, moi feliz. Eso sí, o seu carácter é moi alegre e os primeiros dous anos estaba moi incómoda por temas alimenticios de intolerancias e choraba moitísimo. Pero agora é unha nena moi alegre.
Pois, aparte da propia campaña de Banta, estás aquí para falarnos dun acto que tedes mañán en Areas.
Sí, mañán, pois nada, ali uns rapaces que teñen o bar do Centro Cultural de Areas e que crecimos todos xuntos, decidiron facer algo para axudarlle a Marta e tamén ao mesmo tempo recoller tapóns para a campaña das tres neniñas de Marta, Candela e de Iria.
Como surxiu a xuntanza de coches?
Pois porque os organizadores pois todos son rapaces novos e me imagino que o tema do motor pois ten gusanillo e a eles tendrá lle gusta e entonces seguramente sería por ese motivo.
O a concentración é de coches normais ou tamén hai?
No, é de coches de competición e de coches antigos, incluso
clásicos.
Sí. O sea, clásicos.
Uh-huh. Incluso creo que van facer unhas exposicións fotográficas tamén ali no centro.
Toda a xente que se acerque mañá, por certo, horario, que horario vai a ter?
Será a partir das 6 da tarde.
E toda a xente que ali se acerque vai ter a posibilidade de coñecer a Marta personalmente?
Sí, sí, por suposto. Salvo que pase calquer cousa que se encontre mal ou así, pero sí. Ali estará Marta.
Non dixemos o sitio, creo.
Sí, na Casa Cultural de Areas.
Vale, pois pues repetimos, por si acaso, porque é importante.
Ás 6 da tarde.
Repito
de Areas de Tui.
Non de Ponta Areas, nin de Areas do Mar, nin de Areas do Río.
De aquí pretiño. E algo importante, que seguindo un poquinho que a entrevista que se deu esta semana, que tivemos oportunidade de ver nos medios, e que por fin vades a dar fincapé e coñecemento a esta enfermedade que estades en proxecto de formar unha asociación.
Sí, por fin, tío, dixeches, por fin. despois de 4 anos intentando que viñeran, intentando agruparnos varias familias, e nada, moi pouquiño a pouco foron chegando, porque os hospitales non teñen rexistro dos casos da enfermidade como Marta. Entonces eso é un pouquiño, pues, a través de Facebook, a través de FEDER, que é a asociación que agrupa un pouco os casos cando son moi pouquiños, e eles foron os que nos puxeron en contacto.
É unha destas...
Falabas de pouquiños casos. ¿Cuántos casos pode haber en España como a enfermedade de Marta?
Ahora mismo, as familias que hemos, que estamos neste proxecto, somos 5 familias.
A nivel nacional,
sí, a nivel de España, sí.
Todos con problemáticas similares.
Sí,
sin terapias todos... cubiertas por la sanidad
sí, sí.
pública.
Sí, sí, y... sí. Incluso hay ahora mismo, onte concretamente, una familia se puso en contacto conmigo, una después de salir esto en la prensa, y me estaba comentando, que eso sí que me pareció muy, muy grave, que intentaban meter o seu neno nun colexio ordinario e lle decían que non podía ser.
Porque requiere o mellor unha
porque requería
un recortes non.
Exactamente.
É o pan que temos cada día casi. Non sei onde
é lamentable, pero o país funciona así, isto de España non. No, a mí non me extraña nada xa nestes casos, non? Concretamente, xa por outro caso que tuvemos aquí, o pai de Víctor, pois, chegouse que o querían matricular onde estaba no cole con seu irmán e lle dixeron que no, que no, que no, que no, e tuve que marcharse para outro cole.
Como vai a campaña, Marcos?
Home, pois as expectativas son boas e a piques de rematar xa, creo que antes do verán, en un mes, mes e algo, faremos o, digamos, a clausura de campaña, non a clausura dos nenos, porque este neno sigue necesitando axuda, co cual facemos un chamamento a que se organicen máis tipo de eventos como que se vai a realizar mañá en Areas.
Marta estuvo no, perdón, Marcos.
Sigue.
Marcas estuvo no desfile de Goián, sí. Por causa de un mes.
Sí, sí. Un mes, sí, ¿no? Creo que sí, Marcos.
No, 3 semanas, segura. 3 semanas, creo. Sí, 3 semanas.
¿Qué siente unha nai cando mira o apoio da xente tan directamente?
Home, pois nada, que a xente é inmensa. Que a xente é inmensa, que te fallan institucións, que te fallan, pero ao fin e ao cabo a xente sempre está aí.
Tedes algo máis en axenda para Marta despois desta
No, de momento vamos un pouquiño co día a día.
Te abruma tamén un pouquiño estar así tan.
Sí, a min neste caso pois olla, a verdade é que te sorprende porque miras como a xente lle pon moita ilusión, e outro día o decía porque pa min era moi importante que a axuda de Vanta é maravillosa, a axuda económica, porque a ver, que a ti te caía un diñeiro cando con estos nenos pois te vende maravilla, pero sobre todo a forza que te dá toda a xente, os taponeiros, que te escriben, que te animan, entonces colles moitísima forza para loitar de cara ás enfermedades cas que tes que loitar todos os días.
Pois lembranos, Esteban, entón, lugar e hora.
No Centro Cultural de Areas, ás 6 da tarde, acto de Vanta de Marta.
Concentración de coches clásicos organizado pola escudería, como era iso, Marta?
Doña Urraca.
Pues nada, graciñas, este a vos a casa, cualquier cosiña que nos queráis hacer saber, este será vos altavoz.
Pues nada, moitas gracias a vos y o meu agradecemento a Vanta.
Un saúdo, ánimo y forza.
Gracias.
Bueno, pues vamos comenzando co programa e chega unha nova, un novo apartado que miro o amigo Josu, que está aí moi concentrado, como son as noticias curiosas.
Bueno, pois vouvos a contar a historia dun home que realmente é un heroe. Chámase Jeff Waters, é de Florida, nos Estados Unidos de América, e foi injustamente detido pola policía porque o amigo Jeff un día levantouse pola mañán e dixo: vou cobrar este cheque que teño aquí o banco. E os do banco, que son a panda de envexosos, de mala xente que odiaban profundamente a Jeff, negáronse a pagar o cheque que levaba, que era por 368.000 millóns de dólares.
Que iso traducido a euros?
Pois non teña que a calculadora, pero millón arriba, millón abaixo, unha porrada de cartos. Entón, resulta que chegan ali e non lle deixan cobrar. O home vai de boa fe co seu cheque e dice: non. Non lle dicen siquiera: volos te mañana, que non temos fondos. Non, lo dice directamente: non podes cobrar iso. Ni siquiera lle dixeron que o cheque fora inválido. Simplemente lle dixeron: non.
Ai, espera, o cheque era un cheque normal.
Sí, un cheque normal, solo que en vez de por 35 euros puña 360.000 millóns de dólares. Porque sabedes que, non sei se sabedes, que Jeff é un home moi espléndido e quería comprar esas cartas para montar un restaurante italiano para darlle de comer simultáneamente a 30 millóns de personas.
Boa idea.
Estaba, home, estaba un pouco bébedo, como suelen.
En Villagrao.
Entón, resulta que levaba, aparte do cheque, levaba sales, un bote de sales de baño e seis estrellas ninja dentro dos bolsillos da súa gabardina. Nada, Jeff, o noso apoio desde Radio Mocidade, porque sabemos que a túa causa é xusta. Se nos queres dar algún deses miles de millóns aquí para a nosa emisora,
Podemos.
Estamos dispostos. Que opinas do caso de Jeff?
Eu non sei bueno, de Jeff podría te dicir un par de cousas. Pero o que si sei é que é o que opinou Jeff. Jeff dixo: estos todos del banco debían morir.
Oh, sóname ese tema.
Sónate este tema.
Sí, es un número, un número de canción.
Eu creo que xa estuveron por aquí.
É unha canción duns nosos amigos de Asegún que estiveron por aquí e que están este sábado, que diremos despois nas recomendacións para o fin de semana. Pero están este sábado no Hangar 77 en Vigo, así que todo o mundo ali a velos e vamos a escoitar este Debían morir.
las puertas, cerrando bocas, abriendo puertas, caminando frente a la muerte, pensando siempre contra corriente, masticando soledad, cerrar los ojos, ¿qué más me da?
Después de escoitar este precioso tema bucólico y pastoril dos amigos de Asegún, imos coas recomendacións para fin de semana. E comezamos recomendándovos que si estades cerca de Tui, vos acheguedes a área panorámica, o teatro, porque ás 9:30, o sea, dentro de xa, o Centro Dramático Galego presenta Xardín Suspenso. 9:30 da noite, Teatro da Área Panorámica de Tui. Es que a veces se me lengua la traba. Unos pequeños hilitos.
Y seguimos con recomendaciones. Seguimos en tu Yosu para no variar. Y es que el fin de semana pasado, como ven siendo habitual todos los años, pues se celebra a Feria de Artesanía, pero por motivos do mal tiempo, pues suspenderona y aplazaronla para este fin de semana, co cual mañá entre as 10 y as 10 y as 8 da tarde, Feira de Artesanía en Tui, tanto mañá sábado como domingo. Esto será pues na Plaza Santo Domingo, diante do concello, diante do palco da música y toda esa zona.
Pois empezamos na Guarda, porque este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
En o entorno de Tui tamén terá lugar a cuarta andaina Trillo Saudable, en este caso recorrerá o Vale do Gadaña, sairá da Igrexa dos Milagres en Monsao a iso das, xa non sei se eran 10 da mañán hora española, e como sí, hai sí. que levar o autobús, hai que pagar 2 euros por o
transporte. Creo que 10 da mañán hora española, ¿no?
10 da mañán hora española, sí. Sairá de Valença o autobús da Central de Transportes Rodoviarios de Valença ás 9:15 españoles. Está ben?
Está ben.
Mañán, Trillo Vale do Gadaña, en Monsao, Portugal.
E continuamos con recomendación, si nos vamos pois a un pico que se chama o Serra da Agroba, porque oficialmente no ano 2015 comenzan a temporada de curros ou rapa das bestas. Pois terá lugar o primer curro, que é o de Valga, pois este domingo, como ven sendo habitual todos os anos.
Como decíamos, para este fin de semana temos o Trash Death Night en Hangar 77 en Vigo, en donde teremos os grupos Lethal Vice, Perpetual da Coruña e a Según da Garda, sábado 9 de maio por 5 euriños a partir das 9:30 no Hangar 77 en Vigo.
Pois, seguindo con cousas con nome raro, este domingo entre Cerveira e Tomiño terá lugar a Taza Ibérica de Trail, que debe ser así como unha especie de trail, un recorrido polos dous concellos, que na súa modalidade de ultra trail levará nada máis e nada menos que 50 km de percorrido. Durante todo o domingo e saindo do Parque do Casteliño en Vilanova, Taza Ibérica de Trail.
Pois este domingo o equipo da Garda Femenino xoga un importante partido entre o Victoria B, porque se xoga a fase de ascenso. Recordade, este domingo no Estadio da Sangriña ás 12 da mañá a Guarda xógase a fase de ascenso.
Pois, despois da fase de ascenso á Liga BBVA, a Primeira División, porque o Celta de Vigo xogará en Balaídos ante o Sevilla. Será o domingo 10 ás 9 da noite polas cámaras de Gol Televisión e Canal Plus Liga.
A estos non lle afecta a folga, non?
Non.
En principio son é para máis adiante. Se mal non me equivoco, Yoso.
Eu escoitei iso, que iba a haber unha folga de futbolistas.
Sí, dice que o señor Montoro, si non o recibe, que vaga folga.
Pois eu, en vez de señor Montoro, diría que o recibir o señor Monvaca.
Pero iso a mí parece moi mal, os futbolistas. Coa pasta que cobran non queren pagar a Hacienda. Eu tamén vou facer huelga porque teño que pagar a Hacienda.
O que pasa é que a ti, si te foran a pagar en dereitos de imaxe, non había cartos, eh?
O sea, non, iso por suposto.
Temos que montar unha axencia de modelos. De modelos de comportamento.
Iso cando veño Marco Orbesal.
Pois, seguindo en Vilanova da Cerveira este domingo, como é segundo domingo de mes, podedes achegarvos e disfrutar da Feira de Artes e Bellarías, ali no recinto perto do xulgado, onde se suele far a feira, durante todo o día. En Vilanova de Cerveira, Feira de Artes e Bellarías.
E vamos cunha recomendación importante, porque cos tempos que corren, pois que non lleven mal un emprego. E o emprego é que se necesita camareira para traballar os fines de semana na zona de Tomiño. Interesados, chamar ao teléfono 626-18-18-41. Volvemos a repetir, 626-18-18-41.
E xa o domingo en Olla, se estades no nese entorno tan bonito, podes disfrutar da segunda andaina pola ruta máxica de Olla, domingo 10 de maio.
E xa que estás por Olla, vamos a lembrar os partidos do de segunda preferente desta xornada. E o Ollense pois xoga no campo do Tebra ás 5:30 da tarde o domingo, así como Rivera Cañiza, Tide Goián, todos estes partidos ás 5:30, excepto Xuvenil Tomiño, que se disputa ás 17:45, 15 minutos máis tarde. Pois continuamos con outra recomendación, que pois na cervecería Olalá en Tomiño.
Olalá.
Olalá. Pois ten lugar mañá unha presentación dunha nova cervexa, que é a cervexa Lenda,
elaborada en Tomiño.
Este sábado 9 de maio comeza a tempada de este ano de rastrexos.
Sabía eu que tiña que meter a cuña.
Co primeiro, bueno, segundo rastrexo Santa Eulalia de Batallans nas Neves, con saída dende o Centro Cultural de Santa Eulalia de Batallans nas Neves, a partir das 10 da noite.
Debe far moito frío aí, non?
Bueno, por estar do medio da neve.
Debe.
Pero que queremos saber si vas a participar.
Eu vou ir hasta ali, non vou participar nesta vez.
Como se chama o teu equipo, por cierto?
Os Toraca.
Os?
Toraca.
Toraca.
E de onde vivo ese nome?
É o nome xaponés para rastrexador.
Toraca.
Así que son Toraca.
Bueno, e para ir rematando xa cas recomendacións, vamos a desexar desde Radio Mocidade pois sorte a dous personaxes, como é Ramón Domínguez, un piloto de rallies que xa estuvo aquí nesta emisora, pero que este ano comeza nunha nova aventura e está en Córdoba disputando a Copa Suzuki Switch. E tamén dar pois toda a nosa sorte e a nosa noso empurro, porque temos en Huesca a Joana, que vai a disputar o campeonato de España de judo.
Joana, 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 Joana.
E esperemos toda sorte para ela, e en vindeiros programas estará por aquí.
Eu cando desfruten a Copa Mizuki Express en vez de la Suzuki, pues tamén que...
¡Toraka! Mizuki Express, Copa Mizuki Express. É como, non sei, Nespresso.
Tope de gama Express.
Express. Eu sei que estou un pouco expresado xa estas horas.
Iso de Express tampouco, bueno, van rápidos, pero tampouco é que van así de Express.
E que vos parece si para tranquilizarmos e serenarnos escoitamos un poquinho de música?
Venga, bueno, va.
Pues vamos a escoitar un tema de Gabriel y Henry Méndez, Ella me vuelve loca, para ir comenzando fin de semana.
Loca, loca, loca.
¿Esto desestresa?
No
a
sé.
A mí pone muy malo, la verdad, pero bueno.
A mí me vuelve loca.
Loca, loca, loca.
Loco será.
Loca.
Gabriel Valé y Henry ella bebe y se motiva. Suelta los tacones y es una bomba explosiva. Sensual y su cara de niña con ganas de bailar. Mas depois de tempo bebe e fica piradinha. Ela desce o salto, a gatinha perde a linha.
Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, bueno, pues o programa está rematando, pero non queremos marchar sin dar dous apuntes. Que como é o acto de mañá en que terá lugar en Areas a concentración de coches a favor de Marta, e tamén que escoitedes as entrevistas de Tomiño Decide, porque xa comeza conta atrás para reflexionar a quen vamos a votar e a quen non, e un bo reflexo postédelo aí, porque as entrevistas foron para todos iguais e xurguen vostedes, eles contestaron.
Isto foi todo por hoxe, pero esperamos voltar máis cedo que tarde con máis Tope de Gama. Graciñas, Marcos Casaleiro.
A vos, boa noite.
Que o pases ben a fin de semana, Esteban Gómez.
Igualmente, a Tobindeiro Benres.
Graciñas, José Fernández, disfruta do sábado, domingo e dos días que te deixen.
Vamos a iso, vamos a iso. Chao, chao.
Un saudiño para Marcos Besada, que como decimos antes, se tomos convaleciente, pero por favor, e ante todo, pasade ben a fin de semana, disfrutade. Chova, vente ou falla sol.
No, parece que vai a facer sol.
Pois mira. Sí, que mañan temos partida de Airsoft e vai facer un solazo.
Airsoft.
Sí.
Sí que me vou arrepentir, pero que iso do Airsoft?
Algún
que ver con rastrexos?
Algún día o contaremos. No, vale. Pero tamén se fai no monte.
Pues que... Oh, interesante, interesante.
Igual encontras con carallos e os dudis.
Xa nos falarás pa semana, pa semana entón do... Do Airsoft. Graciñas, como decíamos antes, por estar aí. E ata semana que ven.
Chau. Abur. Abur.